Radio Okapi.
Mansang una beso, blashindani kambala.
Okapi.
Kokile mbote na beno nyonso mebakadi loko kula na bantu na beto na ndinga kikongo na nkufi Joseph Kabila Kabange me lumba na libuta na yangi ya politiki na kubongisha masolo kati na nkangu mpe kubonga masamu na kuporama kekwisa bandinga ya mpumu ya insi salaka ti beto sosa mabanza bambanda politiki bilo talanda mabanza rabau na inda ya bantu na beto beto takwe na mpe na Goma wapi bamekanga nkangu zole ya Rwanda na kata ditoma mosi ya vwanda kati imatrikulasyon ya insi ya Burundi na kata ditoma ina chimi nduki ya Ngolo wapi bantu ina metubati basu mbaka minduki ina na mbanda Goma. Beto tatubila mpe kubendana ya Ngolo kati na bapulusi mpe nkangu ya Bwala Androzo na Kizunga ya Chwapa. Awa kepesa beto nsangu yai kitini ya nene ya nkangu ina metina na kata wanseke. Mbote diaka na beno nyonso mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange meza bisa ti yani mebikalaka kulomba na dibuta politiki na yandi ve na kukosita nsobolo na mukanda bansiku ya insi kele ina basikaka na masolo na yandi mazono ti bantumu ya nkangu nkama tatu na kumi na tanu mpe bambuta ya sena makumi iya na nsambwadi ya dibuta na yandi ya politiki na ferme na yandi kuna na kingakati samuna baina bakaka sika na masolo ina mbuta Joseph Kabila Kabange lombaka na majorite na kubongisa masolo kati na bambuta politiki mte kubongama sabu na kubaka sika na kupona makikwisa. Beno Landa, mfumu ya insi na kinzonzoro ya RTNC.
A la base
na kishina ya bantangu nyoso ya kepe sama na politiki bubu yai kele kubangula nsiku ya ngudi nyoso ina kele nde sambu mbuta Kabila kezo la kubangula nsiku ya ngudi mono kebanza ve ata chilumbu mosi kuvukisa binama ya majorite sambu na kutuba na jambu metala kubangula nsiku ya ngudi mono tubaka yao na mbula meluta zole mutindu bau vwandaka banzila beto nde beto kezo la kusoba nsiku ya ngudi beto tubaka atamba la mosi ve diambu ina ataka na yao kele inswari ya konso mwana ya isi kubanza yao kele mpe inswari ya konso mtu kuwakana na senator kubanza mpe kupesa mabanza na bau samu na inki ve mono ke banza nde diambu ya mfuni kele kisika ya nkaka ya kele sambu bau kena wonga ya mbuta yai kana yao kele mfumu ya isi ya Republika Demokratiki ya Kongo mono keza bave ya kele mbote kuilama na nyoso sambu na kuwizana ya boke mukila dialogue nde mbama mpe kisalwa kupona
la pe.
Na ina metadila bangindo wa bambuta politiki na ina mekatuko na kutuba mfumo ya insi ntete ya bambanda politiki ya opposition nationaliste ya kedi atisa mbuta Steve Mbikai atako kimvuka ina mebo kuta na sika mfumo ya insi mepona samu na kutuba mambu ya mfuno wa mutindu ya metadila insi ya mvimba opposition nationaliste mesepela na bandinga ya mbuta Joseph Kabila Kabange samu na bau ya umekitisa vantima ya bantu pamba ve ya mekatuko na kutuba ti masulota salama kati na nkangu nyonso mbuta Steve Mbikai ntualisa opposition nationaliste ketuba yao na kintunzuru wa Innocent Olenga.
Sur le plan de fond, je suis
mono mendi mamutindu yandi metuba nde yandi me sadisaka mkutakano atamo sive sambu na kubangula nsiku ya ngudi sambu na munu ndinga ya mfumu yai ketala mingi bantu ya mkaka ya AMP baila kele na dibanza ya kumeka kubangula nsiku ya ngudi mono kele na kiese na kuwa yandi mfumu ya insi kutuba mutindu ina yandi me laka kubebisa ve nsiku yai kele kima ya mbote gyaka mutindu yandi me lomba na AMP kuilama na visalo ya kupona mpe kinzonzi yatavukisa bantu nyonso sambu na kubongisa kupona ya mbote sambu na kuvanda na manaka ya kevukisa bantu nyonso na mambu ya kekabula beto mpamba ve beto fwana ntangu nyonso kuzwa malongi na ina kena kuluta na bainsi ya mkaka mutindu na Burundi wapisika bantu mekufwa konso ndambu mpe konso kilumbu ya vanda baina kefilama na fumu ya insi to baina kele bambanda na bawa politik ata na nkangu beto sala nyonso sambu beto kota ve na mambu ya ba insi ya kaka tuna insi na beto mono kele na kiese na kuwa mfumu ya insi kutuwa mutindu ina na kusitisa luzolo ya
kangu.
Na ndambu ya dynamique de l'opposition mabanza me kukana ve samu na ina metadila luzaisu wa mfumu ya insi yao mebo kutampe na sika mfumu ya insi ponaka samu na kutuba mambu ina ya mfumu ya Ngolo samu na insi ya mvimba kimfuka dynamique de l'opposition kibanda timbuta Joseph Kabila Kabange meba sisa na nsemo ve mambu metadila manda ya tatu ya yandike zora kubaka na kubukaka mukanda bansiku ya insi mbuta Jean Bertrand Ewanga kalaka anene ya UNC mpekinati ndinga dynamique de l'opposition tubaka yao na alo alo ya Innocent Olenga.
Bampova yayi kesi kimisa beto ve mpamba ve bisalu ya majorite presidentielle ke salaka ke monana ndeba uke zola kubebisa bisalu ya kupona beno banza mukanda ya ba usoni kaka na nkumbu elite na ina ya professeur Boshab beno inzu ya diaka siku ya ngudi ya nataka mkakalakani pelufo ya bantu na ngonda ya tete ya mvula beto kele ya inyoso kele bifu ya kena kutuba mpe ya ukele luzolo ya mbuta kabila na kimbuka na andi ya politik ba uke zola kuhika diaka bambula na kisalu na yandi beto mei tuka na kuwa yandi kutuba nde yani mei ilama samu na kupona yandi lenda kupona diaka ve kulandana na nge hiki yani lenda katuba yani zolaka bukita bantu mumbandu na kongre tok luzaisu ya mfumu na kuzabisa na nkangu na kutuba nde mono Joseph Kabila ntuadisi ya isi mono ke zabisa na pwelele mono tapesa diaka ve mkumbu na munu samu na kuponama mono ke lomba na majorite ba upona nani lenda kuponama mpe mono tapesa yandi maboko ina kile polele na yao bampova na yandi kesi kimisa beto ve kasi yao kena tamvalangani
betu kwenye na kizunga no kivu wapi betu mezwa nsamu ya mbote na jambu ya minduki ya monanaka na kilumbo ya mposo meluta na goma na bisadi ya bimvuka lokengelo na dituma mosi ya vandaka ti immatriculation ya insi ya Burundi ya vandaka ba lance roquette zole mpe ba AK 47 zole bantu zole ya baka ngaka ya kele nkangu ya insi ya Rwanda zefusaka ti basumbaka minduki ina na goma kansi kusota sosa mekuma wapi samu na jambu ina mvutu na nge folken konso musir Afrika samu na nsamu ya Gisele Kaj ya kile kabilisi nani kambala bana ya yansi ya Rwanda ya ntete kele tiba mvula makumi tatu na ivo ya kubutuka pe ya zole tiba mvula makumi iya nanana pe na kusama na bauna ntuala bisola lukengelo yansi baza bisaka tiba sumbaka minduki iya ina sabna kunata yao na Rwanda ntoto bankaka na bau kasibazo la kave na kutanga mazina batu ya tekela kabau minduki ina ya ba monaka na kati ya mwaka miyo na bau ya ba fwanaka kena kutambula yao tini mero yansi ya Burundi ya keleve sabu na mbala ntete meze bisa bisalo kutanina nchi na kata banzenza bake na kukangaka mingi ya kele mingi bana nchi ya Rwanda ya kena kukisaka kusuma minduki awa na Kongo kincha sansi na beto bleshi na nikambala mingi kuna na kivu wa Zulu kina ntangu yai bana yai ya nchi ya Rwanda kele kaka kukangama kasina sika meza bana ntete
na kizunga chua pa mingi kati na nkango ya Bangongoi lokalite ya kele na ba kilometre makumi ntsambwadi na Joru centre metina na mfinda kubana mposo mosi kikuma kento mosi ya fundamaka kufana tiki ndoki bazo laka kubula kubenda na kati na bapolisi ya bati ndaka kuna tiba leki ya bwala kutaka mavonga ya ngolo ba injo mingi yokama kati ya na bapolisi ina ya bati ndaka kuna michili chwala mupangi samu na nsangu ya Dominiku Urumbi monga mpangi
ya meluta basabala zole bantu mafunda kuluta zole ya babakala mpe bankento na bana ya bwala bingoi na kupma bowangi na sektor ya jolu teritori ya jolu memanisa kutina na mfinda ba umetina wonga ya polisi ya teritori ina bati ndaka na bwala samu na kutanina nkento mosi ila dibuta na andi kufunda kati andi kele na kindoki kasi kulandana na mbangi ba polisye ya bati ndaka na bwala ina kumaka kukanga bantu na mavwanga ata bantu ina keza badiambu ina ve baka ngamaka ya kukonda kikuma ya unde nataka nganzi ya bana ya babakala ya bwala ina banu wanakara ba polisye vana polisye mosi lualaka samuna yao ba ikaka diaka ba polisye ya nkaka ba polisye ina kuendaka kuna bayo kaka ba inzu ya bantu na bwala bangoi societe civil ya kuna kela kunyonga na kumona nde kimfumu ya luyalu ke monona vila teritori ina bame kaka na nzile asinga kubukila yandi ntwadisa teritori kasi yani mekuzwa mave betu simba ndeba mbangi mingi mendima nsangu yai yake aseleka
Bedri manisa na Ituri na bwala Androzo ya kile na ba kilometre makumi ya nansi ya Bunia na sheferi ya Walendu Bindi na teritori ya Irumu binwani ya FRPI ibaka bima na mpipa ya mazono sabu na mfumu ntoto ya bwala ina bantu ina timi nduki na maboko bulaka masasi mbala mingi na kati ya lokalite ina nkatu basa labao hata kima mtu moshi lulaka ngoro na masasi muhibi ya nkaka salamaka na bwala ya Kalwa Bugongo kaka na teritori ina ya Irumu nsaungwa Martial Kijabia Mungu na ngedani kinda nzita
ya vwandaka na wola ya minui babaka la kitezo makumi zole baina vwandaka na minduki bimpumbuli ya force ya resistance patriotique ya Ituri kutaka na bwala Androzo babulaka masasi peba bandaka kuiba na bainzo na kulandaka duki ya kimfumi ya Walendu Bindi bimpumbulu vwandaka sepela ntangu ba vwandaka sala diambu yai Olivier Peke Kalia kimetuba bakuzaka natumuna bima mingi katina yao batukutuku bavelo mbongo bankombo 13 mpe bima ya nkaka kaka ndinga yai mwebwela tuba kwamba bakuzaka lwadisa mutu ya bambula makumi na tatu na kubulaka yandi masasi na manima ya kuiba bantu yai kuendaka basalaka ba ukimave na kumonaka basoda ya FRDC vandaka na bwala songolo kaka na mpipa ina bimpumbulu ya nkaka kuzaka kota na kali ya Bungongo na bakilometa makumi nsambona na tanu na sud ya Bunya na Semuliki na kimfumu ya Bahema sud. Awa bakuzaka bula masasi na Zulu banateka kima musi ve mambu yai mesalama na manima ya mambu mekuza tuba komanda kilani ya 3e region ya FRDC ina tubaka ngolo ya FRPI mekita makumi tanu na Zulu ya Nkama.
Matono mingi na beno nyoso baka kantango kulanda beto matono na alengoi ya pesaka beto maboko na manzila masini beto na beno takutana jia kambasi na nkokila bilubi kalambote
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.